Jusspodden sponset av Lovdata.
Det har vært mye baluba rundt Norges tilknytning til EU-organer for tiden, og om spørsmålet om myndighetsoverføring. Først rasedebatten om tilslutning til EUs energibyrå ACER, og nei til EU gikk til søksmål for å bestride vedtaket Stortinget fattet om tilslutning der. Så kom turen til spørsmålet om tilslutning til jernbanedirektivet, og dermed EUs jernbanebyrå ERA. Stortingsflertallet besluttet at spørsmålet rett og slett skulle sendes til høyesterett for vurdering, en funksjon som ikke har vært brukt siden etter 2. verdenskrig. Hva kom de til, og hvilke konsekvenser får det? Hva vil skje videre nå, og hvorfor det egentlig så farlig? Hvilke grunnlovsbestemmelser og hva slags flertall man bruker? Du hører på Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Eirik Holmevik, professor i statsrett ved Universitetet i Bergen.
Takk skal du ha.
Og hvis vi nå bare går rett på, hva det egentlig som hovedspørsmålet her?
Det rettslige hovedspørsmålet om en skal bruke den vedtaksproseduren som står i grunnloven, paragraf 115, som sier at Norge kan slutte seg til internasjonale organisasjoner som får overført vedtaksmyndighet med direkte virkning. Det krever 3/4 flertall, og vi må være medlem av denne organisasjonen. Eller alternativet en ulovfestet lære der en bruker heller den vanlige traktatsregelen i paragraf 26 andre ledd, som gjør at du kan slutte det til med vanlig flertall og uten å måtte være medlem av disse organisasjonene. Det litt tungt.
Jeg tror men dette er jo viktig, og det skaper mye engasjement, sikkert nettopp også fordi EU-spørsmålet skaper mye engasjement, men kanskje vi skal rett og slett starte med å bare gå litt inn på hva ACER går ut på, og hva jernbanedirektivet går ut på, sånn at vi, og så kommer vi tilbake igjen til problemstillingen når vi skjønner litt mer hva de sakene dreier seg om. Så altså denne, hvis vi begynner med ACER, hva handler den saken om?
Altså, den handler om tilknytning til den såkalte tredje energimarkedspakken, og den gjør at dette energibyrået ACER vil få vedtaksmyndighet knytt til spørsmål om dette grensoverskridende energisamarbeidet. Et mer sånn spesielt tilfelle der var at det også ble opprettet et eget organ internt i NVE, som et norsk forvaltningsorgan, og som da ble gjort uavhengig fra NVE, kan ikke instrueres av norske myndigheter, men vil derimot kunne instrueres av ACER. Sånn at du får på en måte et EU-organ internt i NVE. Så det dette handler om i den saken er også at organ som norske statsorgan ikke har, som ikke er norske statsorgan, får vedtaksmyndighet med direkte virkning internt.
Ja, og da høres det jo veldig ut som myndighetsoverføring for
det
meg.
Det er det. Ja da, det er det. I alle disse sakene så er det snakk om at et internasjonalt organ får kompetanse til å gjøre vedtak med direkte virkning overfor både norske statsorgan og private foretak, som er det sentrale.
Ja, ikke sant? Men spørsmålet etter hvilken paragraf og dermed hvilket flertall det skal vedtas med?
Ja, og så er det klart at det er jo i alle disse sakene, så må du si at dette er jo ikke store saker isolert sett. Altså denne myndighetsoverføringen vi snakker om, det er ikke slik at du flytter all norsk politikk og kontroll over store felt ut av Norge. Sånn at det er nok en viss diskrepans mellom støyen rundt det konstitusjonelle spørsmålet og viktigheten av denne myndighetsoverføringen. Det mener jeg er nok så klart.
Ja, men kan det hende at, for hvis man ser hver sak isolert sett og tenker, ja, dette er ikke så mye, dette er greit, dette går fint, men hvis man ser på pakken da, at det begynner å uthule, altså at det kan være noe av grunnen til kritikken, eller at mange blir opptatt av hvordan dette foregår da, fordi det er jo en totalitet her som ganske omfattende.
Og det jo et argument som har ofte blitt framført, og som også Høyesterett tok stilling til, og ikke konkludert det endelig med, men det er klart at, men som Høgstad sa i den utgangen, at det går en grense for hvor mange sånne stegvise myndighetsoverføringer du kan gjøre før du krever denne her tyngre vedtaksprosedyren i paragraf 115. Så er det klart at dette har jo vært en utvikling som har skutt fart i senere tid, fra vi inngikk EØS-avtalen i 1992, så var på en måte myndighetsoverføringen inne i EØS-avtalen. Men så det som har skjedd, og som er grunnen til at du har fått disse spørsmålene opp i stadig større grad de siste 10 årene, er at utviklingen i EU har gått i retning av oppretting av uavhengige EU-byrå, altså fagbyrå, forvaltningsbyrå,
ja, nettopp,
som blir gitt kompetanse til å gripe inn direkte overfor medlemsstatene. Og problemet der for Norge er at det finnes ingen slik parallell forvaltningsbyråstruktur innenfor EØS-rammeverket. Og da oppstår problemet for oss at for å være med i disse EU-byråene, så må vi i utgangspunktet overføre myndighet til EU-organ. Med mindre vi lager noen litt kreative omgåingsordninger der vi gir EØS-organ slik kompetanse, bare på papiret, og så blir vedtak i realiteten gjort av et EU-organ, som såkalte kopivedtak, som en også har brukt for å omgå dette. Men i de siste sakene så har EU krevd at vi må føre myndigheten direkte til EU-organ, og da er jo det konstitusjonelle problemet, da kan vi ikke bruke denne paragraf 115. For den krever at vi er medlem av det organet vi overfører myndighet til. Og det er vi ikke i disse organene. Vi får i beste fall møterett og kanskje talerett, men ikke stemmerett.
Nei, ja, ikke sant. Og, da, ja, og der er vi jo inne i hele den være med og ha innflytelse og ikke debatten, som vi skal holde oss unna i dag. Men man ser jo hele tiden her hvorfor det blir... Hvorfor det vekker engasjement, da. Men paragraf 115, det er jo også den bestemmelsen som sier da at det må være et såkalt kvalifisert flertall, altså 3/4 flertall for at man skal kunne ha slik myndighetsoverføring. Og så har, som du nevnte også, Stortinget hatt en praksis på å bruke grunnlovens paragraf 26 i mindre viktige saker, og så er det jo, kan det jo være ganske stor uenighet om hva som er mindre viktige saker, og det er også uenighet om i det hele tatt grunnlovens paragraf 26 kan brukes, og dette var jo noe av bakgrunnen, hvis jeg har forstått det riktig, for at nei til EU gikk til søksmål i dette såkalte ACER-saken.
Det stemmer.
Og den har jo vært oppe i Høyesterett nå, så hva var det de kom til?
Altså, det som var oppe i Høyesterett, det var jo egentlig bare spørsmålet om nei til EU hadde søksmålskompetanse i det hele tatt, fordi yes, det er jo ikke rammet av et vedtak fra ACER. Så det som var det store spørsmålet der var om grunnloven åpnet for mer eller mindre sånne abstrakte søksmål, der den som går til sak ikke er den som er rammet av et konkret vedtak. Og det sa Høyesterett ja til. Litt overraskende for mange kanskje, fordi en har normalt ikke akseptert slike søksmål.
Men det er, ja, ikke sant? Det er litt gøy, for det har vært så mye sånn baluba rundt denne saken, i hvert fall i jusmiljøer, og når man leser på Rett 24, og liksom, dette er det greia for tiden. Men også handler det jo rett og slett, og det er kanskje ikke alle som da har fått med seg, det som ble avgjort i Høyesterett var jo rett og slett bare spørsmål om rettslig interesse. Så nå går saken tilbake igjen. På Høyesterett sa sånn, ja, det er greit, dere kan gå til dette søksmålet. Denne saken kan bli ført, og da skal den gjøre det i Oslo tingrett. Og så vil den sikkert, eller kanskje, jobbe seg videre oppover i systemet og potensielt seg tilbake til Høyesterett. Men så har du jo da nesten parallelt med dette vært et tilsvarende spørsmål om å bli medlem av jernbanedirektiv og fjerde jernbanepakke og den der pakka der. Kan du si litt om det?
Ja, og det gjelder jo akkurat det samme, sant? At ACER-saker gjelder jo regulering av en felles energimarknad i Europa, og der må du ha et felles rammeverk, og du må ha felles regler og felles godkjenninger Och det samma är ju tillfälle i nedlänning i järnbanepakken. Tidigare har vi slutat oss till EUs flygsäkerhetsbyrå, EASA, som gällde det samma. Och den har uppställt fälles säkerhetsregler och tvistelösningsordningar i det tillfälle det är uenighet mellan nationella järnbanestyresmakter och EU-byrået, detta ERA-byrået. Och det ERA får kompetens till är att pålägga och sätta säkerhetskrav och godkänna järnbaneföretag. Alltså bestämmer vem som eller om de järnbaneföretag som är driva i Norge uppfyller säkerhetskraven efter EU-regelverket. Och det kan också ställa krav till köretöj, alltså det rullande järnbanematerialet. Så det är egentligen det handlar om, och så får ju då EU-domstolen kompetens till att avgöra tista runt detta. Och så har EU-kommissionen fått en viss lovgivande myndighet, för ERA kan göra vedtak på grundlag av ett regelverk som är vetat av EU-kommissionen, men som ändå inte är tagit in i EU-avtalet av norska styresmakter. Så det är det som ligger i myndighetsöverföringen här. Så det handlar egentligen om säkerhetsregler, vem ska bestämma om järnbaneföretaget och tåget uppfyller säkerhetskrav.
Och då blev det, som du var inne på då du visade den utredningen i sted, det var ju att då Stortinget bestämde sig för att de ville sända detta spørsmålet till Høyesterett i forkant av at de tok en beslutning for å få en utredning fra dem, og dette er jo unikt og historisk, det har blitt gjort siden 1945, men kan du si kan du si litt om det og hva de kom til?
Ja, altså det er jo en lite brukt kompetanse som Stortinget har, nemlig det å be om høyesterett om juridiske utredninger. Det brukte den hele 1800-tallet for å avgjøre veldig vanskelige konstitusjonelle spørsmål. Og så brukte det også 1945 for å avgjøre om det var det Stortinget som var valgt før krigen eller det som var valgt etter krigen i 1945, så skulle jeg sitte og når det skulle funksjonstiden til det gamle Stortinget skulle slutte. Så det var et veldig viktig spørsmål. Så bestemmer Stortingsflertallet å bringe denne saken inn for Høyesterett i forkant. Og det er jo litt, litt kinkig på en måte, fordi det gikk jo, det samme spørsmålet var jo på en måte brakt inn for Høyesterett i ACER-saken.
Ja.
Sånn at, og det betyr at den, altså nå er på en måte ACER-saken er jo en død fisk i vattnet, fordi Høyesterett har egentlig avklart spørsmålet gjennom, på forhånd gjennom denne utgreiningen.
Ja, som er så egentlig veldig sånn unorsk, ikke sant? At man avgjør saker unorsk. Før de... Ja, vi har en sånn der tradisjon for at det er allerede fattede vedtak og beslutninger som domstolene tar stilling til.
Det stemmer. Så dette er en slags, ikke en direkte, en sånn abstrakt forhåndsprøving av grunnlovsspørsmålet, men det minner om det.
Mm.
Det var jo også, altså det er jo lenge siden Høyesterett har gjort dette, så det kom jo også litt sånn spørsmål om hva slags prosessform skal Høyesterett velge her, hvordan skal det gå fram, og så videre.
Ja, og hva kom Høyesterett til da?
Nej, Høyesterett har egentligen inviterat alla intresserade och sände in synspunkt i förkant. Ja. Och så tog de stilling till detta då, uppenbart. Det kom ju lite kvart. Och så var det från mig och min kollega Kristoffer Eriksen, från regeringsadvokaten som procederade saker på nytt. Och som Høyesterett egentligen hörte på fullt ut. Og så kom det fra nei til EU, og fagforeninger og privatpersoner.
Ja, og hva, når de hørte, du sa at det var regjeringsadvokaten som fikk gehør her, men hva var det da Høyesterett konkluderte med?
Nei, altså, det er klart, før, det Høyesterett måtte ta stilling til, var jo om det var, altså spørsmålet formulert slik at kunne Stortinget ved hjelp av med heimel i denne paragraf 26 andre ledd overføre denne vedtakskompetansen til disse EU-organene ut fra det synspunktet at det var såkalt lite inngripende myndighetsoverføring. Og det svarte Høyesterett ja på. Og da måtte jeg ta stilling til to spørsmål. Det ene spørsmålet var om grunnloven i det hele tatt heimlet overføring ut fra den lite inngripende regelen. Altså ga paragraf 26 andre ledd egentlig heimel for å overføre suverenitet, all den tiden ikke sier noe om det. Det vel en allmenn regel for å inngå traktaten.
Ikke sant, det følger ikke av ordlyden. Ja.
Ingen, ikke det hele tatt. Og det var slik at ingen i 1814 som hadde tenkt på dette. Eller måtte han bruke paragraf 115? Det var det ene spørsmålet. Og så var det andre spørsmålet, dersom man kom til at det var heimel i paragraf 26 andre ledd å overføre lite inngripende myndighet til EU-organ, så var spørsmålet om denne pakken, denne jernbanepakken, var lite inngripende. Mm. Og Høyesterett svarte ja på begge spørsmålene.
Mm. Og hva tenker du om det?
Nei, jeg er jo uenig, for å si det pent. Men det er klart, i vårt innspill til Høyesterett, så er jeg jo klar over at altså det som er utgangspunktet her, som ikke er omstritt, er at Stortinget har i, det er vel i 19 saker, lagt til grunn denne lite inngripende tolkingen.
Ja,
og en del av de sakene har vært enstemmige, også Senterpartiet og SV har stemt for, men i andre saker så har de problematisert dette unntaket for såkalt lite inngripende suverenitetsoverføringer.
Mm.
Så det var for så vidt ikke omstritt at det var en lang og for så vidt solid praksis på Stortinget for å bruke dette unntaket. Mens det som vi mente Høyesterett måtte i hvert fall adressere var om denne praksisen var riktig.
Mm.
Om Stortinget uten videre bare kunne gå bort ifra hovedregelen i grunnloven, som er paragraf 115 og krav om 3/4 flertall, gjennom praksis, eller om man måtte endre grunnloven. Fordi det som er problematisk med det resultatet Høyesterett kom til, i tillegg til at rettskildebruken var etter mitt syn ganske kritikkverdig, den var alt for enkel, jeg bare la til grunn praksisen, og så slutter jeg fra den.
At Høyesterett gjorde det. At de sa at dette har Stortinget gjort i 19 saker, så da kan de fortsette å gjøre det.
Ja, og det er etter mitt syn problematisk, ikke i seg selv, fordi stortingspraksis betyr en del på statsrettens område, men her står vi overfor en litt annen type regel, nemlig vi står overfor et formkrav som gir mindretallet vern.
Nettopp.
Og det som er problematisk med den tolkingen Høyesterett gjør da, er at konsekvensen av denne lite inngripende regelen er at et vanlig flertall skal kunne bestemme om mindretalsvern i paragraf 115 skal kunne brukes. Fordi det finnes ingen måte for et blokkerende mindretall i Stortinget til å hevde denne retten etter paragraf 115. Fordi Høyesterett sier at flertall i Stortinget kan bestemme om de skal bruke paragraf 26 andre ledd.
Mm.
Og da er det ingen muligheter, og det er ingen meningsfull mindretalsrett for det blokkerende mindretallet.
Nei, ikke sant? Fordi at et såkalt simpelt flertall da, som krever bare at det er en mer enn den andre fløyen, skal da bestemme om dette er om dette skal gå etter en kvalifisert flertall eller vanlig flertallsregel.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja, det gir ikke det, helt mening.
Nei, og det skjer jo etter et veldig sånn skjønnsmessig kriterium, og det er lite inngripende, og det er veldig flytende. Og det gjør at denne sondringen mellom de to paragrafene blir meningsløs, og egentlig er paragraf 115 satt ut av kraft i praksis. Ikke rent sånn formelt, fordi Stortinget kan velge, altså et vanlig flertall kan velge å bruke paragraf 115, men den mindretalsvernet er meningsløs så lenge ikke mindretallet selv uten samtykke fra flertallet kan bruke det. Sånn fungerer alle mindretalsregler i alle grunnlover og alle andre sammenhenger. Så det er et ganske prinsipielt spørsmål. Hva skal til for å sette til side den type formkrav? Det vanlige utgangspunktet i norsk statsrett er at skal du sette til side den type regler, så må du enten endre grunnlover på formelt vis, eller der er lære om konstitusjonell nødrett, som sier at i nødsituasjoner, når vesentlig samfunnsinteresse står på spill,
pandemi,
så kan du fravike visse regler i grunnloven, inkludert formkrav. Men det er ikke vanlig i norsk rett å behandle formkrav som relative. For eksempel, det er veldig mange grunnlovsendringer formelle grunnlovsendringer som er ganske lite viktige. For eksempel språkendringer eller en vetere, mer sånn symbolparagraf. Men det er jo ingen i Norge som noensinne hevder at Stortinget kan se vekk fra kravet til kvalifisert flertall, bare fordi grunnlovsendringer er lite viktig.
Nei, så...
For da vil du igjen...
Ja, så hva skjedde her utglidning. Da?
Ja, du vil få en utglidning, og det er jo det som da vil skje med paragraf 115, at det er ingen måte mindretallet kan hevde retten sin på. Og det politisk litt sånn, eller det som er litt sensitivt oppi dette akkurat nå, er jo at slik meningsmålingene ligger an etter stortingsvalget i 2021, så ligger jo tradisjonelle nei-parti som Senterpartiet, SV og Rødt annet til å få 25% oppslutning, og etterpå 115 blokkerende mindretall i slike saker. Men den retten er nå tolket bort for deg.
Ja, nei, vent litt, nå skjønte jeg. Men blir det ikke sånn at hvis de får flertall etter stortingsvalget, så kan jo de nettopp da veta en del litt sånn store beslutninger med enkelt flertall?
Ja, altså, nei, altså de vil få disse, hvis du tenker litt sånn enkelt, disse tradisjonelle, de EØS-skeptiske partiene ligger an til å få en fjerdedel av representantene på Stortinget. Kan de få?
Ja,
det er ikke sikkert
de får. Ja, ikke sant.
Så sant sett vil denne rettigheten i paragraf 115 faktisk kunne ha fått en realitet for første gang på ganske lenge. Men det har den ikke noe lenger. Så det jeg særlig kritisk til er at en her velger å, i stand for å endre grunnloven på riktig vis gjennom politisk dialog et formelt grunnlovsvedtak, så velger en altså å endre en regel i grunnloven gjennom tolking. Og i og med at det er et formkrav, så er det veldig problematisk. Det skal sies, jeg tror det er viktig å legge til at denne regelen i paragraf 115, den vedtaksformen er åpenbart problematisk i og med at vår tilknytningsform til EU i dag er koblet opp mot disse EU-byråene, og at det tilknytningskrav, altså medlemskapskrav i paragraf 115, er til hinder for en politikk som et stort flertall ønsker, Og som sånn sett kan sies det da å sperre for en del fornuftige, kloke vedtak, som det står et stort flertall bak.
Ikke sant, men poenget ditt er at da må man endre den bestemmelsen, ikke tolke seg inn i noen andre bestemmelser for å slippe å forholde seg til problemet. Og hva skjer videre nå da? For Høyesterett har jo da kommet med en utredning hvor de vel sier at den praksisen kan fortsette.
Ja. Og det er en grunn til at jeg var ikke overrasket over konklusjonen til Høyesterett, men jeg var overrasket over hvor lite reflekterende Høyesterett var. For det vi skrev i vårt innspill til Høyesterett var at uansett altså om de valgte å gå for denne lite inngripende tolkingen og akseptere myndighetsoverføring med etter paragraf 26 andre ledd og vanlig flertall, så pekte vi på at jeg likevel burde minne Stortinget på, som sitter med ansvaret her, om at det er problematisk å bare tolke bort et mindretalsvern, og at den derfor burde endre grunnloven. Og det gjør jo Høyesterett i andre sammenhenger. Når de ser at lovverket er dårlig, så peker de gjerne på de dommerne og sier at her er det lovgjør oppgave å endre loven.
En del av maktfordelingen.
Men det gjør de ikke her.
Ja.
Altså, denne utgrenningen er så smal. Den har ingen refleksjoner rundt mindretalsvernet i det hele tatt. De hopper rett over spørsmålet, og det mener jeg det er sterkt kritikkverdig, å bare hoppe over det som egentlig er hovedspørsmålet. Jeg vil jo ikke være så kritisk om bare Høyesterett hadde sagt at vist til Europautgrenningen i 2012 og sagt at her er det behov for en grunnlovsendring.
Ikke sant? Men... Ja, for jeg ble litt opptatt av det mindretalsvernet når du nevnte det, og jeg leste den artikkelen din og Eriksen sin og sånn, så kan mindretalsvernet være dødt og begravet nå uten at det egentlig er tatt stilling til, hvis du skjønner hva jeg mener.
Det er det, og nå har jeg på en måte, altså hvis dersom flertallet på Stortinget tenker kynisk, så trenger ikke det å løfte en finger her nå. Nå kan jeg bare lene seg til den utgrenningen fra Høyesterett og bare la paragraf 115 stå i grunnloven som et tomt skall. För det märkliga här nu är som jag sa att det finns ingen möjlighet internt i Stortinget för att mindretalet kan hävda den rättigheten. Enaste måten, och det är liksom det stora paradoxet, enaste måten mindretalet på Stortinget kan utöver ett mindretalsvärne är att de går till sak för domstolarna på egen ekonomisk risiko.
Ja.
Och bringa alltså ett internt stortingsspörsmål, spörsmål om intern vetagsprocedur på Stortinget inför domstolarna. Det är ju en rättsliggäring av parlamentarisk praxis ja, som vi aldrig har sett för.
Ja.
Och högsträtt vill ju då kunna slå ner på och säga att i denna sak så är inte myndighetsavföringen lite ingripande, här måste man bruka paragraf 115. Men det är ju inte sån vetagsprocedurer på Stortinget ska fungera. Det ska fungera internt. Du ska inte måtte dra motparten flertallet för domstolarna för att kunna bruka vetagsprocedurer på Stortinget och hävda mindretalsrättighet.
Nej, så okej, för det så det är det som är alltså konsekvensen nu utifrån det du säger är att vi ja, potentiellt sett inte har ett mindretalsvärn längre och att då man dra domstolen in i de beslutningarna hvis man ska få gjort något med det och det ja, ja. Det hörs ju inte ut som
den står i grundlagen och ett vanligt flertal kan bestämma sig för att göra ett vetak efter paragraf 115 likväl, men det blockerande mindretalet på 115 har ingen självständig möjlighet att hävda den rättigheten överför ett flertal som inte vill bruka den.
Men varför är detta spörsmålet viktigt för andra än vad ska vi säga? Nej till EU och folk in i järnbanesektorn och just geeks som är liksom extra upptagna av grundloven och statsrätt?
Nej, jag tänker att detta är ett särskilt principiellt spörsmål. Vi kan inte driva på att omgå regler i grundloven på den måten.
Mm.
Och det är ju, hvis vi ser runt oss i Europa där oppositionen i en god del land står under ett våldsamt press där det är styresmakten tar snarvägar för att uppnå illiberala formål, så är ju denna framgångsmåten är starkt oroväckande. För du kan ju spöra, varför ska en lite auktoritär ledare i ett annat land varför ska de förhålla sig till klara mindre oppositionsrättigheter i grundlova eller i parlamentsreglementet när ett avancerat västlig demokrati som Norge tolkar bort slika rättigheter som följer klart av vår grundlov. Och så vill ju vi gärna svara, men ja, men detta är ju små saker och detta är bagatella och alla sammen i det stora flertal bak detta. Men det argumentet faller på steingrunn ute i Europa, där vi bara utelukkande se på exempel från Norge.
Ja, och hvor också, som för exempel i Polen, hvor det flertallets makt ruler på en lite rättsstatsvänlig måte.
Akkurat. Ja. Mm. Och det som är lite intressant, jag sitter ju i ett organ i Europarådet som heter Venezia-kommissionen, där vi vurderar nettopp rättsstatsreformerna i Polen, Ungarn, Tyrkia och en god del andra. Och det vi ser, det är ju nettopp att de brukar komparativ rätt som ett starkt argument för att genomföra illiberala ändringar. Där säger nämligen att ja, men i Tjeckien har du den modellen, i Tyskland har du den modellen, och vi är bara samma, vi bara lånar den modellen. Och så har det såklart en helt annan konsekvens, ett helt annat innehåll i det aktuella rättssystemet. Så därför är det otroligt viktigt att land som Norge håller sin sti helt ren, så om vi naturligtvis inte har dessa rättsstatsproblem. Men exemplet från Norge är definitivt inte bra sett i ett europeiskt perspektiv.
Nej, men jag fick lite flashbacks också nå till förra gången du var där. Det är ganska många år sedan. Jag anbefaller alla att höra på den episoden från första säsong som heter Konstitutionell krise. Men då pekade du också på det att om Norge är ju en rättsstat och när du berättar om dessa tingene, är den signaleffekten. Men ellers kan vi tänka, ja men vi i Norge, vi har ju en rättsstat och vi har ju värn och vi gör ting riktigt och så vidare. Men ditt poäng då var ju det att vi må ha de mekanismerna på plats så att nettopp, hvis det skulle ske något då, och ett eller annat, illiberalt flertall kom til makten, så har man de mekanismene på plass. Og det vel det som tenker jeg også med sånn poeng med at hvis man skal tolke seg unna et mindretalsvern eller klar ordlyd I grunnloven, så begynner man å komme litt vekk fra sånne mekanismer som man trenger å ha som et rammeverk, da. Hva skal jeg si, det som skjer videre nå jo at ACER-saken skal vurderes, men som du sa, at den en død fisk, og det det veldig mange som har sagt at nå levner ikke den saken mye sjanse, selv om Høyesterett sier selv at dette ikke et bindende vedtak fra dem, eller avgjørelse fra dem, så vil den liksom, sier liksom eksperten at den vil legges til grunn. Men vi får jo se da, hva som skjer fremover, og hvordan det går med den saken, og hvordan Stortinget velger å forholde seg til dette fremover. Så vil jeg bare si tusen takk til deg, Erik Holmevik, for at du stilte opp her I dag.
Bare hyggelig.
Og tusen takk til dere som hører på Juspodden. Vi høres igjen I neste uke.
Juspodden sponset av Lovdata.